ถึงแม้นักเศรษฐศาสตร์จะมีความเห็นค่อนข้างตรงกันนะครับว่าเมื่อการระบาดของโควิด-19 สามารถควบคุมได้แล้วเศรษฐกิจโลกน่าจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าการฟื้นตัวจากปัญหาเศรษฐกิจครั้งที่ผ่านๆมาเพราะรัฐบาลและธนาคารกลางของหลายประเทศได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของวิกฤตเศรษฐกิจครั้งก่อนๆและเตรียมใช้มาตรการกระตุ้นเพื่อฉุดเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมายืนได้โดยเร็วอย่างไรก็ตามคำถามสำคัญที่มีอยู่ขณะนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19 นี้จะเป็นอย่างไรในสหรัฐเองซึ่งแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญมาจากธุรกิจขนาดย่อยที่มีคนงานไม่ถึง500คนและสหรัฐมีธุรกิจประเภทนี้อยู่ถึงราว5ล้านรายนั้นนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าธุรกิจรายย่อยจำนวนมากจะล้มหายตายจากไปโดยคุณโรเบิร์ตสกอตต์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนโยบายด้านการค้าและการผลิตของสถาบัน Economic Policy Institute ในกรุงวอชิงตันชี้ว่าเราจะได้เห็นการล่มสลายของภาคธุรกิจขนาดย่อยในสหรัฐเพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะไม่สามารถกลับมาได้แต่ในทางกลับกันคุณโรเบิร์ตสกอตต์ชี้ว่าตำแหน่งงานในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่ต้องสูญเสียไปนี้อาจทดแทนได้ด้วยการสร้างหรือดึงการผลิตอุปกรณ์ด้านการแพทย์ที่สำคัญกลับมาเพราะเท่าที่ผ่านมาในช่วงหลายสิบปีกลุ่มประเทศตะวันตกได้เอาท์ซอร์สหรือส่งงานเรื่องการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาไปยังประเทศกำลังพัฒนาแต่บทเรียนเรื่องปัญหาขาดแคลนและการต้องพึ่งพาแหล่งผลิตในต่างชาติจะทำให้รัฐบาลและบริษัทใหญ่ๆในประเทศตะวันตกหันมาทบทวนเรื่องนี้ใหม่ประเด็นซึ่งมีการพูดถึงกันมากอีกเรื่องหนึ่งคือ supply chain หรือห่วงโซ่อุปทานซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการให้ดีขึ้นและลดการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นการเฉพาะซึ่งเรื่องนี้คุณมอริสออฟส์เฟลด์อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ผู้เคยเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF เชื่อว่าธุรกิจในประเทศตะวันตกยังคงต้องพึ่งพา supply chain จากต่างประเทศอยู่แต่จะมีการกระจายแหล่งผลิตนี้ออกไปเพื่อลดปัญหาการต้องพึ่งพาประเทศใดหรือภูมิภาคใดโดยเฉพาะและเรื่องนี้ก็จะเป็นโอกาสให้หลายประเทศในกลุ่มโลกกำลังพัฒนาก้าวขึ้นมามีส่วนและบทบาทในห่วงโซ่อุปทานของโลกในอนาคตได้สำหรับคำถามที่ว่าคนกลุ่มใดจะได้ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลังโควิด-19 มากที่สุดนั้นขณะนี้เราเห็นได้ชัดว่าคนที่ประกอบอาชีพในภาคเศรษฐกิจอิสระหรือกิกอีโคโนมีถูกกระทบกระเทือนมากที่สุดและก็คงจะเป็นเช่นนั้นต่อไปซึ่งเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นได้จากคำเตือนของนิกฮิวแมนผู้อำนวยการสถาบัน Higher Education Policy ในอังกฤษรวมทั้งจากคุณโจอานาจอร์จบล็อกเกอร์ของกลุ่มมิเลเนียลผู้หนึ่งที่ว่าอนาคตทางเศรษฐกิจแหล่งงานดูจะไม่สดใสเอาเสียเลยสำหรับคนกลุ่มมิเลเนียลและเจเนเรชัน C โดยเฉพาะในยุโรปซึ่งจะมีปัญหาเศรษฐกิจถดถอยมากที่สุดในโลกเพราะว่าคนกลุ่มนี้มีปัญหาจากช่องว่างทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วทั้งยังจะต้องแบกรับภาระรับผิดชอบด้านหนี้สินและภาษีในอนาคตจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในปัจจุบันด้วยโดยคำเตือนของนักวิชาการและนักวิจัยด้านนโยบายก็คือปัญหาว่างงานช่องว่างทางเศรษฐกิจและอนาคตที่มืดมนในกลุ่มประชากรดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดกระแสชาตินิยมทั้งขวาจัดและซ้ายจัดในหลายประเทศทั่วโลกได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington